Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, аз съм Мира. С моята колежка Радостина ще ви представим темите за днес.
Започваме с «По-добре израстваме заедно» коментар на Нил Андерсън.
Следват нашите духовни размисли.
Уважаеми приятели, с вас ще бъдат Мира Василева, Зорница Семерджиева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Останете на вълните на радио «Гласът на надеждата».
Пастор Нил Андерсън споделя: всеки януари имам привилегията да взема със себе си 24 студенти от семинарията в Джулиан Сентър, близо Сан Диего, Калифорния, където живеем заедно и се обучаваме заедно в продължение на 4 седмици. Моят приятел Дик Дей основа Джулиан Сентър с намерението там да се обучават християни в контекста на близки взаимоотношения. Обикновено той събира групи и са заедно в продължение на 12 седмици съвместен живот и обучение. Но през януари се присъединява към мен за преподаване на студентите от семинарията за една по-кратка сесия. За да въведе студентите в това ново измерение на обучението, взаимоотношенията, започвам януарската сесия, като разделям студентите на групи по трима за едно сравнително безобидно упражнение за запознанство. Обикновено завършвам упражнението, като питам студентите как биха определили с една дума емоциите, които са изпитали. Обичайните отговори са щастлив, прият, мир, очакване и така нататък, и само някои признават, че са малко оплашени. На младеж на име Дани ме изненада една година, като отговори с отекчен. Дани беше дошъл да учи, а не да общува. Той желаеше съдържание, а не разговаряне. Смяташе опитите ми да установя връзки и взаимоотношения между студентите за загуба на време. Ден след ден другите студенти се сближаваха, а Дани остана хладен и отчужден. След две седмици съпротивата на Дани най-сетне се предаде. Той започна да разбира, че духовното израстване и зрелост се осъществяват най-добре в общество от хора, които се познават и приемат един друг. И когато Дани действително се отвори пред своите състуденти, започна наистина да има полза от съдържанието на сесията. След този месец в Джулиан Сентър Дани се върнал при малката група от бизнесмени, с която изучава Библията, с едно ново виждане. «Хора», каза им той, «вече цяла година се събираме, аз не зная какво ви кара да се оплаквате, какво ви вдъхновява и как върви семейният ви живот. А и вие не знаете много за мен. Трябва да отидем по-далеч от това да споделяме информация и да започнем да споделяме живота си». Дани беше разбрал тайната на апостол Павел за ученичеството. Така, като имахме гореща любов към вас, бяхме готови да ви предадем не само Божието благовестие, но и своя живот, защото ни бяхте станали мили. Първото послание до Солунците, 2 глава, 8 стих.
Двата въпроса, които най-често се задават във връзка с служенето да подпомагаш духовния растеж към зрелост от другите са: какви предмети получаваш и каква програма следваш? Какъв е отговорът на пастор Андерсън? Ако предметът ти не е най-вече Библията и програмата ти не е най-вече взаимоотношенията, то това, което правиш, изобщо не е ученичество. Не обаче преподаваните предмети са проблема. Групи за изучаване на Библията има колкото искате. Липсващата връзка в ученичеството е обикновено личното взаимодействие. Често бързаме да натикаме в ръцете на някого някаква книга и да му кажем: ето, от тук ще разбереш какво да правиш, за да израснеш в Христос. Но рядко се посвещаваме на някого и му казваме: нека споделяме един с друг какво е направил Христос в живота ни и как ни е помагал да израстваме в Него. Ученичеството е изключително лично взаимодействие между двама или повече души, които си помагат един на друг да израстват в Бога. Основният зов на Исус към учениците виждаме в думите му: «Елате при мене» и «Елате след мене». Евангелист Марко отбелязва: «И определи 12 души да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изцеляват и да изгонват демони». Четем в Евангелието на Марко, 3 глава, 14 и 15 стихове. Забележете, че взаимоотношенията на Исуса с учениците му предшестваха задачите, които той им даде да изпълняват. Ученичеството идва преди вършенето на делата, зрелостта преди служението и характерът преди кариерата. Всеки християнин, включително и ти, приятелю, си едновременно и ученик, и учител в контекста на християнските взаимоотношения. Ти имаш внушителната привилегия и отговорност да бъдеш и този, който помага за израстването на другите, и да бъдеш обучаван на това какво значи да си в Христос, да ходиш в Духа и да живееш чрез вяра. Може би имаш роля в семейството си, в църквата или в християнското общество, което ти дава особената отговорност да правиш ученици в ролята си на съпруг или на съпруга, на баща, на майка, на пастор, на учител, на водач и така нататък. Но дори ако като длъжност ти обучаваш другите, никога не преставаш да бъдеш ученик, който се учи и расте в Христос чрез своите взаимоотношения. Съответно, може да нямаш официално длъжността да получаваш някого, но ти винаги си и учител. Имаш възможността да помагаш на децата си, на приятелите си или на други вярващи да израстват в Христос чрез твоята грижа и посветено приятелство. По същия начин, всеки християнин е и съветник, и съветван в контекста на християнските взаимоотношения. Спомни си разликата между ученичеството и съветването. Ученичеството гледа напред към бъдещето, за да провокира духовно израстване и зрялост, а съветването гледа към миналото, за да поправи проблемите и да заздрави слабите места. Заради ролята или нивото си на зрялост, може би често ти се налага да бъдеш съветник, но винаги ще имаш моменти, когато ще ти се наложи да потърсиш и да получиш съвет от други християни. Или пък може би си християнин съвсем отскоро и имаш минало пълно с проблеми и все още се нуждаеш от доста съвети. Но и ти трябва да си готов за възможностите, които Бог ще ти дава, за да предлагаш полезни съвети на другите вярващи около теб. Независимо дали имаш задължението по професия да получаваш или да съветваш, или си просто християнин, който расте и който се е посветил да помага на другите да израстват към зрялост и свобода в Христос, следващите насоки за ученичеството и концепции за съветването ще бъдат една практическа помощ в служенето ти на любов към другите.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на някои насоки за ученичеството. Пастор Андерсън споделя: аз виждам в насоченото към бъдещето ученичество три нива, за които говори апостол Павел в Колосяни, 2 глава, 6-10 стих. Ниво първо е свързано с това да помагаме на хората да осъзнаят основополагащите въпроси за установяване и разбиране на тяхната самоличност в Христос. Апостол Павел обяви за завършено делото, което определя кои сме в Христос. Според 2 глава, 10 стих на посланието Колосяните, имам те пълнота в Него. Ниво 2 се занимава с въпроса за зрелостта в Христос, за която намеква апостол Павел с думите изградени в Него, според 7 стих. Ниво 3 отразява въпроса за всекидневното ни ходене в Христос, което се основава на нашата самоличност и зрелост. Апостол Павел ни учи: както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него. Стих 6. Успехът на всяко ниво зависи от предното ниво. Един християнин не може да ходи пълноценно във вяра, ниво 3, ако не върви към зрелост, ниво 2, а не може да се приближава до зрелостта, ако не познава своята самоличност Христос, ниво 1. Всяко ниво има 5 измерения на приложение – духовно, умствено, емоционално, волево и свързаното с взаимоотношенията. Всяко измерение на прилагане има както точка на конфликт, така и стъпка за израстване. Конфликтната точка определя как грехът, светът, плътта и дяволът се намесват в процеса на ученичеството. Помни, Сатана е твърдо решен да ни мами, разочарова и да руши нашата самоличност като вярващи, нашата зрелост и ходене в Христос. Точките на конфликти разкриват резултатите от неговото дело, които трябва да бъдат разрешени и заменени с определени стъпки на израстване.
Конфликтната точка на първото ниво, самоличност, е липсата на лично спасение, ако не сте се новородили, или липсата на сигурност за спасение, ако сте се новородили. Скъпи приятелю, не е твое задължение да даваш сигурност за спасение. Бог прави това. Твоята роля в тази стъпка на израстване е да водиш хората към Писанието, което заявява тяхната духовна самоличност като Божии деца. В областта на ума хората идват при Бога без истинско познание за Него. Има нещо, което те трябва да знаят, за да могат да повярват в Бога и да станат това, което Той иска да бъдат. Ако не се обновяват умовете им и не се изгради една правилна ценностна система, те ще потърсят отговор на основните си нужди в неправилна посока, а именно независимо от Бога. Емоционалният конфликт на това ниво е страхът. Страхът кара хората да вършат това, което не трябва да вършат, и им пречи да вършат това, което трябва да вършат. Когато страхът от някого или нещо, но не от Бога, е единственият мотив за действие, те не са свободни. А страхът от Бога прогонва всеки страх. В сферата на волята, хората са се научили да живеят в бунт срещу Бога, независимо от Него. Те или са свикнали да се стремят към първото място, или пък живеят в ненормална зависимост от родители, брачни партньори, други хора или институции. Повечето хора желаят да бъдат съдии над онези, които властват над тях. Растежът на този етап включва разбиране и прилагане на библейското подчинение спрямо Бога като любящ баща и спрямо другите. Във връзка с взаимоотношенията ни с другите, тъй като светският критерий за приемане се основава на външните неща, повечето хора са били отхвърлени в детството си. Въпреки това, Божието царство се основава на Божията безусловна любов и приемане. Следователно, основата за взаимоотношенията ни не е да даваме на другите това, което заслужават, с други думи да ги съдим, а това, от което се нуждаят. С други думи, да бъдем милостиви. Приятелят ми Дик Дей отбелязва, че назидаването на другите не започва с власт, която изисква отговорност, споделя пастор Андерсън. То започва с приемане, последвано от одобрение. След като веднъж са приети и одобрени, хората ще поемат своята отговорност пред авторитета. Така че, първата цел на ученичеството е да установи самоличност в Христос. Това предполага следните неща. Да водим хората към Христос и да ги насочваме към духовна сигурност за спасение. Да водим хората към истинско познание за Бога и себе си в Христос, като ги насочваме по пътеката за познаване на Божиите пътища. Да променяме основния им мотив за действие от страх от хората и обстоятелствата към страх от Бога. Да им помогнем да разберат как все още се опитват да манипулират Бога или да се бунтуват срещу Него. Да разчупим начина им на защитна реакция срещу отхвърлянето, като покажем приемане и одобрение.
Ниво второ можем да го приличим като зрелост. Изграждането в Христос, което е процес на освещението, започва в духовното измерение, като помогнем на хората да видят разликата между ходенето по плът и ходенето по духа. Колкото по-често избират да ходят по плът, толкова по-незрели ще останат. Колкото по-често избират да ходят по духа, толкова по-бързо ще израснат. Основно за тази истина е разбирането на вярващия, че външните обстоятелства не определят кой е той, как ходи или какъв става. Само Бог и реакцията на отделната личност към Него определя това. В сферата на ума, когато християните повярват на лъжата на Сатана или светските философии, те няма да бъдат способни да растат. Битката е за ума и трябва да се научим да изобличаваме стратегиите на Сатана и да пленяваме всяка мисъл. Ученичеството изисква дисциплина на ума. Хората, които не поемат отговорност за мислите си, не могат да бъдат ученици. В емоционалната сфера чувствата са продукт на мисловния живот. Ако мислите и възгледите на някого са погрешни относно това от какво зависи успеха му, значението му като личност, щастието му и така нататък, той ще бъде жертва на отрицателни емоции. Гневът, тревогата и депресията са обикновено резултат на неправилна ценностна система. С най-голямо значение за умственото и емоционалното здраве е истинското познание за Бога, приемането на Неговия план и сигурността на Неговата прошка. Що се отнася до волята, християните трябва да упражняват духовния плод на себеопознанието, а не да се подават на внушенията на плътта. Връзка с взаимоотношенията, прошката е ключът за зрелостта. Тя е спойката, която държи семействата и църквите в едно. Сатана използва непростителността повече от всеки друг човешки недостатък, за да пречи на израстването на отделната личност и служението. Човекът, който не е простил, е под игото на миналото или на някой човек и няма свободата да върви напред в Христос. Втората цел на ученичеството е да приемем Божията цел за освещението и да растем по образа на Христос. Това предполага да помагаме на хората да се научат да ходят по духа и чрез вяра, да ги насочваме към дисциплиниране на ума си, за да вярват на истината, да им помогнем да слязат от влака, който ги носи, и да насочат мислите си към Бога, а не към обстоятелствата. Да ги насърчаваме да развиват контрол над себе си. Да ги насърчим да разрешават личните си проблеми, като прощават на другите и търсят прошка.
И така стигаме до третото ниво – ходене. Толкова много християни желаят да започнат пътя си на Христови ученици от тук, а не от първо или второ ниво. Те питат, какво да направи, за да раста като християнин, а по-скоро би трябвало да питат, какъв трябва да бъда. Една от най-големите грешки, които правим в християнското си служене, е, че очакваме хората да имат поведение на християни, т.е. да са в трето ниво, преди да са узрели като християни, т.е. първо и второ ниво. По този начин ние искаме от хората да се държат по начин, който не съответства на начина, по който възприемат себе си, и на нивото им на израстване, а това е невъзможно. Но, когато вярващите се закрепят в своята самоличност Христос и израснат до зрялост, можем да им помогнем по-нататък, като ги призовем към всекидневно поведение в подобие на Христос. За духовно зрели хора определяме онези, които имат сетива да разпознават доброто и злото. Разпознаването е изключително неразбрана концепция. Истинското библейско разпознаване не е просто функция на ума. Той е също функция на духа. Чрез духа си Бог ще покаже на духовно зрелия вярващ съвместимия дух и ще го предупреди за несъвместимия. Духовното разпознаване е авангардът на духовната борба.
Тъй като увеличеното знание е склонно да предизвиква възгордяване, гордостта е винаги потенциална опасност в умственото развитие. Но вярващият никога не може да познава Бога и неговите пътища толкова добре, че да няма нужда от Бога. Ако християните стигнат до положението да разчитат на собственото си разбиране, те ще престанат да признават Бога. честният изследовател на Божието Слово, трябва да признае, че колкото повече знае за Бога, толкова по-зависим трябва да бъде от Него. В емоционалната сфера зрелият вярва се учи да бъде доволен във всяко обстоятелство. В този живот има много разочарования и много от желанията на вярващи остават несбъднати. Но нито една от целите му няма да останат неосъществени, ако те са Божиите цели. След трудностите на живота, християните се нуждаят от насърчения. Да насърчиш означава да дадеш на другия куража да продължи. Всеки Христов ученик трябва да насърчава. Някой беше казал, че успешният християнски живот се крепи на упражняването на волята. Недисциплинираният човек не е способен да живее продуктивно, а дисциплинираният човек е изпълнен с духа човек, който няма неразрешени конфликти и който търси задоволяване на нуждите си в Христос.
В сферата на взаимоотношенията, зрелият вярващ вече не живее за себе си, а за другите. Може би най-сигурната проверка за зрелостта на вярващия намираме в призива «Горещо се обичайте един друг с братска любов». В крайна сметка, светът няма да ни познае като истински християни по нашето богословие, по нашите титли, по образователните ни степени или по красивите ни сгради, а по любовта ни. Казано простичко, третата цел на ученичеството е да помогнем на вярващите да функционират като вярващи в своите домове, на работните си места и в обществото. Ефективното ходене на християнина включва правилната употреба на духовните дарби, талантите и интелекта в служене на другите и за положително свидетелство пред света. Тези цели на поведението са валидни само ако личността е приела своята самоличност в Христос и преживява духовна зрялост в Христос.
Пастор Андерсън споделя: според моите наблюдения, повечето проповеди са насочени към ниво 3 с надежда това да предизвика отражение в поведението на слушателите. Но повечето християни са още на първо ниво, увързани от миналото, парализирани от страх, отчуждени от отхвърлението. Те нямат представа кои са в Христос, затова нямат успех ходенето като християни. Вместо непрекъснато да казваме на незрелите християни какво трябва да правят, нека заедно с тях отпразнуваме това, което Христос вече е направил и да им помогнем да станат това, което вече са в Него.
Нил Андерсън разказва, че в своите часове понякога карал студентите да опишат на лист хартия личния проблем, който би им било най-трудно да споделят с друг човек. Когато почувствам, пише той, че тревогата у всеки студент е нараснала достатъчно, казвам им да спрат. Те се успокояват, че няма да ги карам да споделят написаното с друг. Искам само да преживеят страха да измъкнеш на бял свят потенциално унищожителна или неудобна информация за себе си. После ги карам да опишат човека, с когато биха споделили информацията, която са написали за себе си – качества, силни черти, характерни черти. След като ги оставя да помислят малко върху този списък, им задавам решителния въпрос – готов ли си да станеш такъв човек? Позволи ми да ти задам същия въпрос и на теб, слушателю. Готов ли си да станеш човека, на когото би могъл да се довериш? В общи линии това е съветникът, човек с когото другите се чувстват спокойни да споделят проблемите на своето настояще и минало. Християнското съветване не изисква университетска степен, макар че професионалните съветници биха имали голяма полза от обучение, базирано на Библията. Независимо дали стоиш на подиума или на скамейката в църквата, дали седиш на бюро в кабинет за консултации или на масата у дома, Бог може да те употреби да помагаш на хората в техните проблеми, ако си готов да бъдеш състрадателен, грижовен и доверителен. Съветването търси начин да помогне на хората да се справят с настоящето, като разрешат конфликтите на миналото. Много от тези конфликти са свързани с области, където Сатана е издигнал крепост в ума. Хората не могат да израстват и да озряват, защото не са свободни. Целта на християнското съветване, независимо дали от пастор, професионален съветник или приятел, е да помогнем на хората да преживеят свободата в Христос, за да могат да тръгнат към зрялост и плодоносен живот с Него. Бих искала сега да споделим с вас, заедно с Божидар, моя колега, 5 практически стъпки за официалното или неофициалното съветване, което може би ще ти се наложи, приятелю, да вършиш в своите взаимоотношения с другите.
И така, първата стъпка е: помагай на хората да открият корените на проблемите. В първи псалом, 1 до 3 стих, ние виждаме сравнение за зрелия християнин. Той е сравнен с едно дърво, което дава плодове. Плодовитостта на клоните над земята е резултат на плодородността на почвата и здравето на коренната система, която се простира в нея. В идеалния случай, вярващият е посаден в плодородната почва на своята самоличност Христос. Простира клоните на зрелостта и цъфти с продуктивното ходене по духа. Хората обикновено търсят съвет, защото нещо не е наред в всекидневието им. Вместо да дават плодове, животът им е безплоден. Както при дървото, обикновено повърхностният проблем е само симптом на по-дълбоки проблеми. Клоните са сухи и голи, защото нещо не е наред с корената система и дървото не може да се храни с хранителните вещества на почвата.
Първата задача на съветването е да се помогне на съветвания да открие причината в корените на своя безплоден живот. Затова е полезно да се определи кои нужди не са задоволени и как той се опитва да посрещне тези нужди. Неговият коментар ще ти подскаже кои са непосрещнатите му нужди. Например, ако той каже: навсякъде се чувствам не на място, никой не ме обича, значи той се нуждае от приемане и взаимност. Ако каже: аз съм просто един неудачник, не ставам за нищо, нуждае се от сигурност и надежда. Ако каже: нищо не върша както трябва, тогава се чувства неспособен. И ако каже: не мога да спра да върша някои неща, тогава се нуждае от свобода. За да открием корена на проблема, трябва да помогнем на личността да помисли върху някои много важни въпроси, свързани с 5 измерения, които можем да илюстрираме като дърво. Корена на всеки проблем почва от погрешна ценност на система и непростителност. Това прераства в страх, отхвърляне и бунт. Така се поражда живота на безплодното дърво. А плодоносният живот е като дърво, което дава плод. То започва с прошка, правилна ценност на система и приемане, което дава свобода, покорство и след като дървото може да се храни от плодоносните корени, то се развива добре чрез получение, насърчение, подкрепа и подрязване. И така, скъпи приятели, въпросите, които сега ще ви представим, в никакъв случай не са изчерпателни и не трябва да се задават на съветвания директно, защото може да не знае отговорите им. Но това са въпроси, които трябва да помним, когато разговаряме с него.
В емоционалното измерение, което е добро за начало, защото вероятно именно отрицателните чувства са го довели при теб, опитай се да разбереш кога е започнал да се чувства по този начин. Кои събития са се случили горе-долу по същото време? Как е интерпретирано това събитие? Какви неосъществени цели разкриват чувствата му? Сферата на ума наблюдавай. Какво вярва той за Бога, за себе си, за успеха в живота? Повечето хора са мотивирани да действат от това, което би им донесло успех, щастие, значение и така нататък. Като приведеш съветвания през теста за оценка на личната стойност, ще му помогнеш да разкрие настояща си ценност на система. Връзка с волята, опитай се да разбереш как реагира той на чуждата власт, как се опитва да манипулира Бога, поставя ли се под ръководството на местна църква, със слаба воля ли е, неспособен да каже не или да застане твърдо зад волята си. Вярва ли, че събитията в живота го управляват? Дали е недисциплиниран и импулсивен? Сферата на взаимоотношенията какво очаква от Бога и другите? На кого трябва да прости? Чия прошка трябва да потърси? Кои умения на общуване му липсват? Разчита ли на чужда подкрепа, като семейство, приятели, църква? Какво е сегашното му положение пред Бога? Знае ли как да ходи по духа? Чувствителен ли е за гласа на Святия Дух? Прекарва ли всеки ден време с Бога в молитва и изучаване на Библията?
Следващата стъпка е поощряване на емоционалната честност. Съветваните обикновено желаят да споделят какво им се е случило, но не са така готови да споделят своя неуспех или съучастие в събитието и се затварят още повече, когато трябва да споделят какво чувстват във връзка с него. Ако не успееш да поощриш емоционалната честност, шансовете им да разрешат вътрешните си проблеми и да се освободят от миналото си са минимални. Не можеш да възстановиш правилни отношения с Бога, ако не си честен относно чувствата си. Сатана и неговите демони са като хлебарките и когато светлината нахлуе в техните територии, те хукват към сенките. Когато един християнин държи емоциите си в тъмнина, като не ги споделя честно, той дава на Сатана, княза на тъмнината, място. Бог прави всичко в светлината. Когато един човек честно признае как се чувства в опита си да разреши конфликтите си, той излага душата си пред Божията светлина. Ако хората желаят да бъдат свободни от миналото си и да живеят в свобода в настоящето си, те трябва да ходят в светлина. Емоционалната честност държи дявола на страна.
Трета стъпка – споделяй истината. Когато твоите събратия християни дойдат при теб за съвет, обикновено това означава, че животът им е нанесъл жесток удар, който ги е накарал да мислят, че нещо не е наред с тях. Начинът, по който възприемат Бога, е изкривен. Те чувстват, че не е възможно той да ги обича. Каква привилегия е да споделиш с тях истината за тяхната самоличност Христос и да им помогнеш да поправят погрешната си ценностна система. В кабинета си винаги имам под ръка няколко копия на списъците «Кой съм аз» и «Понеже съм в Христос», споделя Нил Андерсън. Когато разговарям с някого и виждам, че той има неправилна представа за себе си, продължава авторът, давам му един от тези списъци и го карам да го прочете на глас. Промяната, която виждам в тези хора, е невероятна. От неверие към сълзи на радост. Защо? Защото когато с любов споделяме с хората, кои са в Христос, ние полагаме върху болните корени на живота им, върху погрешната им ценностна система, истините от Божието Слово. Едва когато започнат да потвърждават истината за своята самоличност Христос, хората могат да разрешат корена на проблема за своето духовно, умствено, емоционално, волево и свързано с взаимоотношенията състояние на незрялост.
Следващата стъпка можем да озаглавим като зов за отклик. Твоята роля в съветването е да споделиш истината с любов и да се молиш за този, когато съветваш да я приеме. Но ти не можеш да направиш този избор вместо него. Християнското съветване зависи от отклика с вяра от страна на съветвания. Нашият Господ каза на онези, които търсеха изцелително докосване. Твоята вяра те изцели. Както си повярвал, така нека ти бъде. Това е друг израз, който Христос използва. Прочетох ви цитати от Марко 5 глава 34 стих и от Евангелието на Матей 8 глава 13 стих. Ако тези, с които споделяш, не откликват лично, не можеш да направиш много, за да им помогнеш. Основната реакция, която желаем в нашето съветване, е покаянието, означаващо промяна на начина на мислене. Съветваният се нуждае от промяна на своя ум относно това, което вярва за Бога и себе си. Само след като промени ума си и възгледите си, той ще може да ходи с вяра.
И петата стъпка – помогни им да направят план за бъдещето. Едни от най-важните начини да помогнем на някого да премине от конфликтите и отчаянието към растеж, зрелост и надежда – и като му помогнем да изгради подкрепещата система от взаимоотношения. Насърчавай съветваните да разчитат на молитвите, общението и насоките, които получават от едно любящо семейство, църква или малка група от близки приятели. Друга важна помощ, която можеш да окажеш за бъдещето на един човек, е да му помогнеш да разграничи това, което е и това, което може да бъде в живота си. Освещението не е моментална промяна. То е процес. Промяната във възгледите и поведението отнема време. Хората трябва да осъзнаят решаващата разлика между цели и желания Иначе ще се опитат да променят неща и хора, които нито са способни да променят, нито имат правото. Насърчавай ги да посрещат всеки ден с настроението, което се изразява в известната молитва. Боже, дай ми спокойствието да приемам нещата, които не мога да променя, смелостта да променям нещата, които мога да променя, и мъдростта да правя разликата.
И така, приятели, ние сме това, което сме чрез Божията благодат. Всичко, което имаме и на което можем да се надяваме като обучаващи и като ученици, като съветници и като съветвани, се основава на това, което сме в Христос. Нека, приятелю, твоят живот и твоето служене към другите се оформя чрез посвещението ти към Бога и убеждението, че Исус е пътят, истината и живота. И нека Бог ни даде на всички привилегията да виждаме как хората преживяват освобождение от тъмнината и израстват в Неговата светлина.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Нашата радиопрограма продължава с рубриката «Духовни размисли».
Уважаеми приятели, бих искала да ви задам един въпрос в началото на нашия първи коментар. А то е, обесърчавате ли се, когато паднете? Убедена съм, че е така. Но човек трябва да се изправи. Към това апелира и Бог. Ето Псалом 37, 24 стих подкрепя тази практична християнска теза. Ако падне, няма да се повали човек, защото Господ подпира ръката му. И така, коментара към този стих е следния.
Чувствате ли се потиснат днес? Обесърчен ли сте поради това, което сте преживели вчера? Може би без да усетите, сте се препънали и сте извършили грях. С скъпи приятели, има нещо по-лошо от това да паднем. Това е да останем долу. Нечестивият пада и няма да стане, но с християнина не е така. Въпреки, че понякога падаме, няма да се примирим, докато не бъдем възстановени. Знаем, че не трябва да грешим и все пак го допускаме. Апостол Йоан пише: ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си. Записано е в 1 Йоаново, 1 глава, 8 стих. Но ето добрата новина. Това ви пиша, за да не съгрешите, но ако някой съгреши, имаме ходатай при Отца, Исус Христос, праведния. Той е умилостивение за нашите грехове. Това е цитат от 1 Йоаново, 2 глава, 1 и 2 стих. Признайте своите слабости. Не се обезсърчавайте заради тях, а ги изповядайте. Преди да умре за нас, Исус знаеше, че ще продължим да се борим с греха. Затова се погрижи за ежедневното ни очистване. Скъпи приятели, започвайте на чисто всеки ден. Отделяйте време да изповядате греховете си, да признаете своята слабост и да молите Бога за Неговата сила, за да вършите това, което Той иска от вас. Така, разчитайки на Господната благодат и сила, скоро ще знаете какво всъщност е победа.
На Те благодарност отдаваме, Господи Боже. Защото дори и да паднем, Ти искаш отново грехът, изповядвайки с твърда решимост да можем Теб да последваме, верни на Твоето Слово. В поетичен израз изказва благодарността си към Бога Еспер. Всъщност заключението на всичко казано по тази тема, да започнем отново, е, че успехът означава да станеш един път повече, отколкото си паднал. Скъпи приятели, нека да ви цитирам сега Римляни 10 глава 13 стих. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Ето защо в християнския живот няма място за отчаяние. Защото, както казва един насърчителен библейски текст, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? На нас са ни предоставени силите на небето. Христос победи заради нас и тази победа винаги може да бъде наша, и това може да извоюва само нашата вяра. И така, нека да вземем лекарството. А за какво лекарство именно става дума и при какви обстоятелства, ще научите от коментара, който ви предстои да чуете сега.
Представете си, че са ви закарали в болница. Докторът ви приглежда и ви уведомява, че сте сериозно болен. Казва, че ще умрете, ако не се лекувате правилно. След това ви предписва лекарство и казва: ако вземете това, гарантирам ви, че ще се оправите. Как бихте постъпили, скъпи приятели, в този момент? Дали само ще лежите и ще вярвате, че докторът е дал правилна диагноза и че лекарството със сигурност ще ви помогне? Не, това не е достатъчно. За да живеете, трябва да вземете лекарството. По същият начин е със спасението. Можете да вярвате всичко, което Библията казва за Христос, че Той умря за греховете ви и възкръсна от мъртвите. Но ако откажете да го вземете, с други думи, да се доверите на Него и на делото, което извърши на кръста заради вас, вие ще бъдете толкова изгубен, колкото и ако открито и безочливо отхвърляте Исус. Спасителната вяра, както виждате, не е само признаването, че определени факти за Христос са верни. Това означава да протегнете ръка на вяра и лично да вземете Божието лекарство за греха. Да му поверите съдбата на своята душа за вечността. Спасителната вяра, скъпи приятели, казва: спаси ме, Господи Исусе! Вярвам, че Ти можеш и го желаеш. Това значи да вземете лекарството. Да приемете Исус Христос. Направили ли сте това? Ако не, направете го още сега.
Защото вярата не означава само да вярваме, че Исус може да спасява, а да го помолим да го направи за нас. Това, уважаеми приятели, в християнския език се нарича Божия благодат. Погледнаха към Него и светнаха очите им, и лицата им никога няма да се посрамят. Е поетичното уверение на 34-тия псалом, 5-тия стих. И така, коментар за Божията благодат, която променя сърцата. Една сила на разположение само на тези, които вярват в нашия Творец и Създател, в този, който е способен да промени и най-грешния, и най-падналия човек.
Дългогодишна лекарка по пластична хирургия споделя, че и най-лошият човек, дори след хирургическа намеса с цел облагородяване на лицето, не след дълго отново възвръща коварните си черти. С времето на глупостта и безсърдечието отново издълбават върху коригираното лице своите издайнически отпечатъци. Не е трудно да се досетим, скъпи приятели, защо това е така. Скалпелът променя само резултатите, а не причината за човешкото изражение. Тази причина не е повърхностна, а дълбоко в нас. Само невидимата, нефизическа, хирургическа намеса на Бога може да коригира личността, нашата същност. Божията благодат притежава силата да промени нашето негативно поведение и да ни насочи към една положителна перспектива, където прегръщаме Божията ценностна система. Този завой в нашето мислене не може да не сложи отпечатък и върху недотам красивото лице, защото то е белязано от смирение и благородство. Срещата ни с Твореца запалва в нашия поглед искра на надежда и добронамереност, защото самият Бог изпълва човешкия живот със смисъл. Така че изражението на лицето ни до голяма степен издава дали сме преминали през онази дълбока духовна операция. Тя е в прерогативите единствено на Бога.
Скъпи приятели, най-добрата козметика е доброто сърце. А ние знаем, че Бог не гледа на лице, както ние хората имаме навика да правим, а гледа сърцето. И освен това, Той ни е дал един по-превъзходен завет с обещанието, че ще издълбае своя закон на сърцата ни и ще отнеме от нас каменните сърца и ще ни даде плътски сърца. Това е една истина за живота на християнина. Но сега бих искала да обърнем вниманието си върху един онтологичен въпрос, на който все още света няма еднозначен отговор. И все пак Библията го дава, и то не като концепция, и не като становище, а като личност. Какво е истина? Този въпрос е зададен и от Пилат на Исус. Йоан 18 глава 38 стих отбелязва това, че Пилат попита Божия син: «Що е истина? А вие знаете ли наистина какво е истината?»
Пилат се е приближил до най-великото откритие на живота. Исус току-що му е казал, че е дошъл на света, за да свидетелства за истината. Това потиква Пилат да попита: «Що е истина?» Проницателният римски политик задава правилния въпрос на правилната личност и отговорът стои пред него. Но вместо да падне на колене с покаяние, изповед и вяра, той отминава отговора, заключвайки: «Аз не намирам никаква вина в него». Рано или късно, скъпи приятели, всеки един от нас застава в положението на Пилат, когато трябва да вземем решение за необикновения човек, претендиращ това, което никой друг не е претендирал – че той е истината. През историята много религиозни водачи са идвали и са отминавали, но нито един от тях не е заявявал, че е истината и след това да го е доказвал чрез възкресение от мъртвите. Милиони хора през вековете са открили, че животът на Исус, думите му и неговото възкресение са убедително доказателство за факта, че той заслужава доверие. И са дошли до заключение, че познанието на истината трябва да започне с лични взаимоотношения с Христос. Скъпи приятели, открили ли сте отговора на най-важния въпрос в живота? Що е истина? Ако не сте, разгледайте изявлението на Исус Христос в Йоан 14 глава 6 стих. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен.
Уважаеми приятели, обобщавайки всичко казано до тук, наистина финалният стих ни дава добра основа за последния коментар, който бих желала да направя. Исус е истината. Истината е тази, която ни прави свободни и ни освещава. Пътят ни като християни е усеян с разочарования от самите нас, от хората, но никога от Бога. Защото Бог е близо до нас, за да ни подаде ръка и колкото и пъти да сме паднали, с Неговата благодат, ние се изправяме и продължаваме напред. Защото бъдещето, което се очертава пред нас, е един вечен живот в обятията на нашия Господ и Спасител. Да познаваш Христос означава да познаваш и пътя, и истината, и живота.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.